Ještě jednou vás ve sluncem zalitém odpoledni zdraví Lukáš Grigar. V našem studiu na rohu Pražské, Vinohradské a Balbínově ulice už ale nejsem sám, je tu se mnou Daniel Prokop, sociolog a výzkumník v PEC Research, kterému letos vyšla taky sbírka textů Slepé skvrny. V ní se věnuje chudobě, vzdělávání nebo třeba populismu v české společnosti. Daniel, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Váš hlas by mohl být posluchačům docela dobře známý, nejenom z vln Radia Wave, ale obecně z Českého rozhlasu, ale my vás tu dnes máme, abychom spolu probrali výsledky takového obsáhlejšího, řekněme, karanténního výzkumu, který byl realizován od března až po květen, jestli se nepletu, když tak mě opravte. Jeho cílem bylo nicméně sledovat, jak se mění chování lidí právě v karanténě, nebo možná ještě lépe řečeno během toho nouzového stavu a s ním souvisejících opatření. Než se podíváme blíže na to, co z výzkumu vyplynulo, tak se zeptám, jakým způsobem byl ten výzkum nastaven a jak byl realizován?
No my když se rozdělala ta opatření, tak jsme si říkali, co bychom tak mohli zkoumat, protože myslím, že bylo jasný, že hodně agentů bude zkoumat takové ty jako důvěry v politiky a tak, takže tam nemá cenu jakoby dělat další výzkum. A říkali jsme si, že by bylo zajímavé jako zkoumat, jak se bude měnit to chování v té karanténě a jak to třeba to chování bude vysvětlovat, jestli se ty lidi nakazí. Jo. Protože my se ptáme taky na to, jestli byli testovaní, jestli pocitují nějaké symptomy a podobně. Tak to naštěstí jako vlastně nebylo užitečné, protože těch lidí, kteří mají ty symptomy v tom vzorku, je úplný minimum. Jo. Takže se to nerozjelo naštěstí té epidemie. Ale udělali jsme dobrý data na to, aby jsme popsali, vlastně, jak se to chování a aby jsme to jako popisovali v čase, tak se dotazujeme těch samých asi 2500 až 3000 lidí každý 14 dní a oni tam popisují, co dělali poslední 14 dní. Takže takový reprezentativní vzorek České republiky, který má velikost 2500 až 3000 lidí a důležitý je, že odpovídá jakoby opakovaně ty lidi. A je to sbíraný online, protože to je jako ideální metoda, kterou teď udržíte ty lidi opakovaně. Takže to má jistý nevýhody v tom, že třeba nezasahujeme důchodce nepoužívající internet a podobně, ale jinak ten výzkum je jako docela dobrý, kontrolovaný, dělá ho agentura NMS, takže je to asi jediný výzkum, který popisuje takhle jako dynamicky změnu toho chování.
No a když je řeč o změně chování, tak já si teď vybavím ten svůj prvotní šok, tehdy někdy v půlce toho března, když nastoupily ty opatření, který se pak ale vlastně poměrně plynule přelil do takového určitého, bych řekl, až podivného komfortu v mém případě, protože člověk měl na všechno víc času, klid, v podstatě nerušeně pracoval z domova, ale to je teda moje individuální anekdotická zkušenost, takže by mě zajímalo, jaké byly ty obecnější trendy a jak se vyvíjely v průběhu především těch březnových a dubnových dní, kdy to bylo z začátku poměrně dost dramatické.
No tam fakt je tam obrovský pokles v březnu, od poloviny března do konce března, pokles kontaktů, takže mi tam třeba ten člověk jakoby popisuje, co dělal, jaký činnosti, ale taky s kolika lidma se nějak setkal na delší dobu v práci nebo v rodině a podobně. A to pokleslo, ten průměrný odhad z počtu kolem 15-20, že jako se setkáte s tolika lidma za týden na nějaké 4 až 5 kontaktů vlastně jakoby větších. Jo. Narostl tam počet lidí, kteří se úplně izolovali v podstatě, že se s nikým nestýkali, kromě svojí nejbližší rodiny, na nějakých 45% zhruba, jo? Takže vlastně velká část populace se úplně izolovala a potom byl takový postupný jako nárůst od začátku dubna. Ono se trošku říkalo, že ty Velikonoce, že tam byl už ten boom, ale tam to ještě bylo docela hodně, jako se lidi distancovali. Ten největší nárůst je asi v posledních 14 dnech, že se to vrací jako do těch normálních kolejí. Takže samozřejmě jako s tím se objevuje otázka, jestli se ten virus může zase šířit, tak ono se ho podařilo potlačit, ale samozřejmě třeba ty lokální ohniska teďka díky tomu, že se to vrátilo v podstatě ty kontakty do té úrovně na začátku března, tak se rozšíří rychle. Jo. To vidíme v tom Darkově, že se to jako rozšíří prostě v tom regionu relativně rychle. Takže to ukazuje, že je důležitý mít nějakou jako druhou generaci té karantény, aby jsme ty lidi odtrasovali a nějak to jakoby uhasili a nemuseli tu ekonomiku uzavírat znovu.
Jak se v tom vývoji odráželo informování médií vlastně před tím nouzovým stavem a potom během něj, když přibývaly ty případy a nějakým způsobem se vlastně zjišťovalo, jak se ten virus chová?
No tam je jako je tam viditelný nárůst stresu a obav u těch lidí, takže to určitě je daný primárně těma médiama, protože že jo, osobní zkušenost s tím mělo minimum lidí, tam jenom asi 14% lidí znalo aspoň nepřímo jako někoho nakaženého osobně, ať už přes jako osobně přes třeba kolega v práci nebo manželka kolegy nebo přes sociální sítě a podobně, takže většina lidí se s tím jako nedostala do kontaktu, ani nepřímo osobně. Takže ty média jsou samozřejmě jakoby hlavní zdroj. Jo. A my tam zkoumáme i, z jakých médií lidi čerpali. Tam se přiznám, že ještě nemám udělanou analýzu, jestli některý média ty obavy vyvolávaly silněji než jiný. Ono to je trochu těžký, protože ty média samozřejmě vy je konzumujete proto, proč už se bojíte, takže jako rozklíčovat tam to, co je ten příčina důsledek, není úplně jednoduchý. Nicméně bylo vidět, že to třeba výrazně narostly ty obavy u žen, jo? Že my tam máme takovou škálu jako nějakých obav a starostlivosti od 0 do 10 a ty vysoké hodnoty tak vlastně u mužů nikdy nepřerostly přes 30% lidí, kteří se extrémně jako báli toho, té epidemie. U žen to narostlo k nějakým 50-60%, což je daný tím, že je více důchodkyň než důchodců, takže jakoby jsou v těch starších věkových kategoriích a taky obecně prostě možná na ně jako dopadla ta situace trošku víc díky tomu, že byly samoživitelky, jakože měly ekonomické obavy, díky tomu, že se víc bojí těch zdravotních věcí a podobně. Takže se trošku lišil jakoby nárůst těch obav. Je tam vidět například to, že se největší proměny chování byly u té nejmladší generace, protože jak se zavřely školy, tak oni z extrémní aktivity, lidi do 29 let přešli do velké pasivity, ale potom se zase nejrychleji vrátili. Jo. Zase u těch starších lidí ten trend byl výrazně pomalejší, to údolí, který to udělala ta aktivita. Taky z toho výzkumu, to je asi poslední věc, kterou bych chtěl říct, vyplývá, že jako dobře zafungoval ten home office, že lidi, kteří byli na home officeu a mohli přijít na home office, tak se distancovali mnohem efektivněji, protože oni taky jako nechodili tolik na nákupy, nejezdili tolik MHD a podobně. A je teda zajímavý, že jako na ten home office častěji chodili lidi, kteří mají nějakou kvalifikaci, mají maturitu třeba. Jo. Takže tam je paradoxní vlastně to, že ta krize zasáhla tu chudší, méně kvalifikovanou část společnosti dvakrát, že oni víc chodili do práce, díky tomu měli i trošku větší šanci se nakazit a kdyby se ten vírus šířil, tak by byli víc ohrožený, naštěstí se moc nešířil. A za druhý taky měli vyšší propady příjmů, protože ty firmy se jich víc bavovaly nebo jim víc osekávaly úvazky a podobně. Takže tam jako taková nerovnost vlastně dvojitá, že to víc dopadlo na nějaký nekvalifikovaný pracující, ta krize.
Hojně diskutovaná je forma pomoci od státu, to, co se děje, to, co, o co žádají firmy, o co žádají OSVČ. Jak ta se promítla do výsledků vašeho výzkumu?
No, my jsme se ptali v té minulé vlně, kolik lidí vlastně jako oni nebo jejich člen rodiny dostal některou tu formu pomoci, pracuje na Kurzarbeit, dostal ten kompenzační bonus a nebo byl na ošetřovném, prodlouženém a tak. Takže jako ten závěr z toho je, že ta pomoc samozřejmě třeba OSVČ pomohla dost. I u těch samoživitelek je vidět, že zvýšení ošetřovného jim pomohlo vlastně v té poslední fázi. Ale pořád jenom asi třetina lidí, kteří jako v nějaké té době deklarovali pokles příjmů, tak se dostala k nějaké formě pomoci. Jo. A taky vlastně ta pomoc zasáhla více lidí, kteří mají příjem nad medián v rámci té pracující populace. Já si to vysvětluju tím, že tu pomoc dostali OSVČ, kteří mají často jakoby průměrné nebo mírně nadprůměrné příjmy. Dostali to skrz ten Kurzarbeit lidi s průměrnými nadprůměrnými úvazky častěji, protože ty firmy si je chtějí jakoby nechat a dali na ty překážky práce, na které se čerpá ten Kurzarbeit, a kdežto ty nízkokvalifikované zaměstnance často jako jim zkrouhly úvazky nebo je propustili v nějakých jakoby omezeném počtu případů. Takže jako paradoxně vlastně na ty chudší vrstvy, na ty méně kvalifikované, ta pomoc často nedosáhla, protože oni nečerpají ten kompenzační bonus, pokud jsou zaměstnanci a dohodáři, a často se jim jako zkrátili ty úvazky bez Kurzarbeitu, bez náhrady, takže vlastně ta pomoc měla díry, jo, a řekl bych, že i věc, která to měla nahradit, ty díry a ucpat, je takzvaná dávka mimořádné okamžité pomoci, kterou můžete o ní požádat, prostě když vám klesne příjem. Ale to je tak administrativně náročná a tak jakoby se testuje, že nemáte žádné peníze na účtu, nebo že jich máte málo, že to dostalo prostě pár desítek tisíc lidí, jo. Takže vlastně velmi málo z těch, kteří by to měli dostat. No, my bychom to měli dát, tahanta pomoc by měla směřovat třeba 200 tisícům lidí a my ji dáváme, pokud jim asi 100 lidem denně, to znamená asi 3000, 4000 měsíčně, takže jakoby vlastně i ty desítky asi bylo moc vysoký číslo, co jsem říkal. Jo. Problém taky je, že ta pomoc je velmi nízká třeba v té dávce. Takže ta pomoc jako byla dost nerovnoměrná, podle mě tam chybí něco ve smyslu, jako, co se dostane k těm chudším vrstvám, zvýšení třeba přídavku na děti nebo nějaká nějaká jako pomoc, když ztratíte práci v důsledku té koronakrize, nebo otevření téhle dávky mimořádné pomoci, protože hodně lidem klesly ty příjmy, oni to není moc vidět, a, ale projeví se to třeba na tom, že se sníží jejich spotřeba a to potom může jako dopadnout na tu ekonomiku druhotně.
Zmínil jste ztrátu práce nebo to propouštění, že bylo spíš, nevím, jestli výjimečné to správné slovo, ale jak je to tedy v tuhle chvíli s nezaměstnaností u nás?
No ona v těch oficiálních číslech stoupá relativně pomalu, asi tak o nějakých 30 až 40 tisíc lidí měsíčně. Nám v tom výzkumu, teďka jsme dokončili jednu vlnu minulý týden, my to pořád pokračujeme v tom výzkumu, tak deklaruje asi 4 až 5% lidí, že ztratilo práci, 4,5 asi, což je jako trošku víc, než je v těch oficiálních číslech. A může to být více věcmi ten rozdíl, buď to jakoby, je tam nějaká statistická chyba, takže to jsou 3% reálně, jo, to je možný, ale nebo taky to může být tím, že ty nezaměstnaní část z nich přijde do té evidence až v červenci, jo, protože vy máte výpovědní lhůty, jsou tam hodně lidí, kteří byli na ošetřovném, to znamená, že vlastně jim dokončí to ošetřovné do konce června třeba, nebo teďka v červnu, a potom až přijdou na úřad práce, takže tam může být nějaký nárůst v tom červenci. Asi to nebude jako žádná super darda, že by to bylo hnedka 500 tisíc lidí, ale může to jako růst rychleji, než to rostlo doposavat.
A je to rozložené v regionech po celé České republice tak nějak rovnoměrně, nebo jsou ty chudší regiony zasaženy nějakým tvrdším způsobem?
No, tak my tam, jak tam zkoumáme těch 2,5 tisíce lidí, tak ještě ty regiony, ty menší regiony tam nejsou tolik vidět. Jo? Karlovarský kraj má 3% populace, takže tam je vlastně jenom nějakých 75 lidí, pokud počítám dobře, takže to vlastně nejde úplně tak jakoby o něm mluvit, o tom karlovarském kraji třeba, ale obecně je to vidět spíš přes obory, že tam jako hodně ztratili práci lidi, kteří pracují v obchodu a ve službách. Nicméně jako ztráty práce se hodně bojí lidi i v průmyslu a ve výrobě, protože ta krize bude jako sekundární důsledky, může mít do těch oborů, který se třeba úplně nezavírali, ale klesne jim ten odbyt. Jo. Takže tam závisí na tom, nebo záleží na tom, aby dostali nějakou podporu ty firmy, aby ta podpora byla směřovaná tak, aby ty firmy musely držet mzdy a zaměstnanost. Jo. Nemá cenu jenom vracet daně a aby ty firmy mohly propustit prostě polovinu lidí a dostali zpátky daně. Je dobrý, aby to bylo podmíněné tím, že udrží mzdy a zaměstnanost a aby taky jsme podpořili trošku lidi, kterým klesly příjmy, podle mě, aby se nebáli utrácet. Jo. Protože nám tam pořád asi 24% lidí říká, že chtějí výrazně spořit. A kdyby čtvrtina Čechů začala výrazně spořit dlouhodobě, tak to samozřejmě jakoby podrazí tu spotřebu a bude to mít negativní důsledky na odbyt těch firem. Jako no.
Vy se, Danieli, zabýváte mimo jiné i školstvím, respektive vzděláváním, které bylo, bych řekl, jedním z největších témat během nouzového stavu a s ním souvisících opatření. Jak tuhle bezprecedentní zkoušku zvládly školy, učitelé, ale vlastně i studenti?
No, my jsme se i v tomhletom výzkumu ptali na nějaké věci rodičů, kterým je děti na základní a střední škole. A potom jsme dělali ještě nějaký jeden výzkum a jako když řeknu nějaký závěry z toho, tak dost různě, protože se extrémně lišilo to, jestli známkovali ty učitelé nebo neznámkovali. Oni jako měli pokyn nebo doporučení omezit známkování od ministerstva školství. Jo. Jenže problém českého vzdělávání je to, že je tady to ministerstvo školství, tady prostě v Praze a potom asi 2,5 tisíce zřizovatelů škol, který jako zřizují ty školy, to jsou ty různý jako jednotlivý obce. A mezi tím není žádný článek, který by jakoby kontroloval, jestli to ty školy dělá, nějakým pomohl metodicky a podobně. Takže vlastně se to rozšíří hrozně nerovnoměrně pomalu, někdo se na to vykašle, někdo to ani nezná, to doporučení prostě, jo, někdo si to vezme k srdci. Takže vlastně jako ty učitelé učili hodně jinak. Někteří si s těma dětma prostě volali, používali moderní aplikace, jako, aby zvládli tu výuku. Některým zadávali prostě úkoly e-mailem jednou za týden, jo, takže to nám jako reportují ty rodiče jako velmi odlišnou praxi, která ukazuje, že my potřebujeme nějak změnit to řízení v tom školství, aby existovala instituce, která těm školám dokáže pomoct na nějaký třeba regionální úrovni. Jo. Říká se tomu střední článek řízení, už se o tom mluví prostě asi 5 let v českém školství. Co se ukázalo taky, že nám asi 8% rodičů jako říká, že ty děti se do toho moc nezapojily, protože buď to nemají počítač, anebo mají ten počítač třeba jenom jeden v té domácnosti, takže jako byli omezený tou technikou. Další se do toho asi zapojili omezeně díky třeba těm učitelům některým a nebo díky tomu, že na druhém stupni se ukazovalo v těch datech, že když ty školy to hodně nechaly na té rodině, tak rodiče, kteří třeba nemají maturitu, pro ně je velmi těžký už pomáhat těm dětem na druhém stupni s těma úlohama relativně těžkýma. Takže to jakoby v jistém smyslu může nějak jako zvýšit, nebo mohlo zvýšit nerovnosti v tom vzdělávání. Podle mě je důležité, aby se to neprojevilo jako do přechodu třeba deváťáku na střední školy, protože by ztratili prostě životní šanci ty děti úplně. Takže bych jim klidně dal novou šanci prostě v příštím roce, ať udělají jednoduše nové zkoušky, ať jsou podporovaní v tom prostě, ať jdou třeba na školu, kam se nedostali v tomhle roce. A může to mít i nějaký pozitivní efekty. Jo? Třeba nám říkalo ve výzkumu dost rodičů 40%, že jim přišlo, že ta výuka je přehlcená. A to je. To jako odborníci kritizují už taky řadu let na český, že se tam prostě učí strašná spousta znalostí a vlastně chybí trošku kontext jejich pochopení občas nebo nějaké jako procvičování, upevňování těch znalostí. A to ty rodiče vlastně, jak se dostali blíž té výuce, tak si to část z nich taky uvědomila. Jakoby, jo. Takže ono do jisté míry ty reformy školství někdy ty rodiče i brzdí, protože jsou zvyklí jakoby na to, jak se učilo před 20 lety a že to má být postavené na těch znalostech. Neuvědomuju si, že jak se to pořád rozšiřuje ty předměty a modernizuje, takže ty znalosti, ty fakta přibývají prostě. A teďka jakoby s ním byli konfrontovaný, takže to možná může pomoct nějaký modernizaci obsahu vzdělávání.
Jste řekl to kouzelné slovo pozitivní, respektive pozitivní dopady. Ono se často mluví o tom, nebo hodně jsem zaznamenal takový, jak se hezky česky říká, mindset, co všechno se člověk, nebo co jsme se my jako společnost v těch krizových dnech naučili, kam nás to jako společnost posunulo a ještě posune, ale vidíte ten posun nějaký vy sám, ať už z těch výsledků, které máte, nebo z toho, jak vnímáte tu problematiku dlouhodobě skrze to, jak se jí věnujete?
Tak určitě tam byla nějaká vlna solidarity jako v těch prvních týdnech, jako takový to šití roušek a tak, jako, že ten to kutilství prostě pomohlo jako ten celonárodní sport trošku jakoby to vyřešit. Nevím, jestli ty pozitivní dopady jakoby přežijou, protože já si myslím, že to přelejne do takový jako ekonomický krize, kde už není ten prvek toho společného ohrožení a ten společný jakoby nepřítel, byť jako neviditelný. A když chybí ten společný nepřítel, tak máme tendenci se hledat mezi sebou a to může mít spíš negativní dopady. Jo. Pozitivní dopady, řekl bych, že to odhalilo řadu věcí, ať už v tom vzdělávání, o kterém jsem mluvil, nebo v tom českém sociálním systému, který prostě jsou dysfunkční i normálně. Jo, ale když vidíte, že je obrovská krize, největší propad HDP kvartální za velmi dlouhou dobu a ty sociální systémy jsou schopný rozdat malý tisíce dávek prostě měsíčně a ty dávky prostě jsou občas i 100 korunový, 50, nebo 1000 korunový, tak vidíte, jak ten sociální systém jako nedůvěřuje, šetří, pořád prověřuje všechny a tím není schopný vám pomoct včas prostě. Jako. A to má potom jako velký negativní důsledky, když není ten sociální systém schopný pomoct včas. A všechny tyhle ty věci se teďka ukázaly, podle mě. Ukázalo se to, že jsme schopni dát obrovský peníze i s pochybnou účelností na jakoby zvláštní programy a šetříme na lidech, kteří třeba ztratí práci jako, díky tomu koronaviru. Takže řekl bych, že to spíš ukázalo některé problémy, které budeme muset řešit i bez koronaviru. No.
Říká sociolog Daniel Prokop v odpolední Moner na Radio Wave. Daniel, díky, že jste si udělal čas.
Já děkuju.
No a my uzavřeme tohle povídání. Bude to hodně prvoplánové, ale bude to taky hodně pěkná muzika. Björk Virus v remixu od Hudsona Moháka. Píče se Guacamole.